ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როძენა ეუძღები. რასაბაბით უპირებენ დაკანონებას დარღვევით აშენებულ შენობებს და რატომ იწვევს ეს მწვავე კრიტიკას?
ღრმაფესვიანი გავრცელებული პარაზიტული პროცესია განსაკუთრებით ამ ქალაქზე.
კორუფციული სქემა არის, რაც ძალიან დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული.
რატომ დარჩა მხოლოდ ერთი კედელი მე-19 საუკუნის შენობისგან, რომლის რეაბილიტაციის პროექტი სხვა რამეს ითვალისწინებდა?
რეაბილიტაცია ისეთი პროცესი არის, რომ მუდმივად კოლექტირებებს აჭიროებს. ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ აქტიური ფრაგმენტი მეც შევინარჩუნო თავის შენობის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ გახსნილია სამხედროების კვებისთვის განკუთვნილი საბიუჯეტო თანხების მიტაცების მასშტაბური სქემა. უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად თავდაცვის სამინისტროსთვის მიყენებული ზარალი შეადგენს 19,500,000 გრივნას, რაც დაახლოებით 3 მილიონი ამერიკული დოლარია. გამოძიების ვერსიით, თავდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთი დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ორ კომერციულ სტრუქტურასთან გააფორმეს შეთანხმებები სამხედროთა დისლოკაციის ადგილებისთვის სურსათის საბითმო პარტიებით მისაწოდებლად, თუმცა სახსრების ნაწილს თავს უყრიდნენ სხვა ფირმების ანგარიშებზე. გარდა ამისა, კიევის ოლქში მხილებულია ერთ-ერთი სამხედრო ნაწილის მეთაური, რომელიც ეჭვმიტანილია პირადი შემადგენლობის კვებისთვის განკუთვნილი თითქმის 2,5 მილიონი გრივნის მითვისებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ევროკომისიის ანგარიში, რომელიც ქვეყნის მიერ ვალდებულებების შესრულებას ეხება, ცხადყოფს, რომ საქართველო, როგორც უპირველესი რეფორმატორი, იმსახურებს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებას. ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასებით, ევროკომისიის ანგარიში მკაფიოდ ასახავს საქართველოს წინსვლას ევროინტეგრაციის გზაზე. ევროკომისიამ წუხელ გამოაქვეყნა ანალიტიკური ანგარიში, რომელიც ეხება საქართველოს მიერ წარდგენილ ევროკავშირის წევრობის განაცხადს და აფასებს, რამდენად შეუძლია ქვეყანას კანონმდებლობის დონეზე ვალდებულებების შესრულება. უმეტეს წილად შეფასებაა, რომ საქართველოს ამ თუ იმ სფეროში აქვს მომზადების გარკვეული ან შედარებით კარგი დონე. ანგარიში ეფუძნება საქართველოსთვის გაგზავნილ კითხვარებზე შარშან აპრილში მიღებულ პასუხებს და მოიცავს 31 სფეროს. საქართველომ ევროკავშირის წევრობის განაცხადი 2022 წლის 3 მარტს წარადგინა, მის შემდეგ კი მთავრობამ ევროკომისიისგან მიიღო კითხვარი, რომელიც პასუხებით ბრიუსელს დაუბრუნა. შარშან თებერვალსა და მარტში ევროკავშირის წევრობის განაცხადები წარადგინეს უკრაინამ და მოლდოვამაც. ივნისში ევროკავშირმა ამ ორ ქვეყანას მიანიჭა კანდიდატის სტატუსი, ხოლო საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საქართველოს 12 რეკომენდაცია აქვს შესაძლებელი. საქართველოს გარდა ევროკომისიამ გამოაქვეყნა ანგარიშები უკრაინის და მოლდოვის შესახებ. ცხადად ჩანს, რომ საქართველო ყველა პარამეტრით იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს, რადგან 12 ქულით უსწრებს მოლდოვას და თითქმის ყველა საკვანძო პარამეტრით უსწრებს უკრაინას, განაცხადა დღეს ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძე. მისი ვეთქმით, ევროკომისიის შეფასების დოკუმენტი ცხადყოფს, რომ ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების პირობებში საქართველომ წელს აუცილებლად უნდა მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, პარლამენტის დეპუტატ ხატია დეკანოიძის განცხადებით, საქართველოს აქვს ვალდებულებები, რომლების წერილობით დამტკიცებულია ევროკომისიის მიერ, და ეს ვალდებულებები შეუძლებელია, რომ სადმე ჰაერში აორთქლდესო. თუ ვინმე ელოდება უმრავლესობაში, რომ ეს 12 პუნქტი გაქრება, ეს არ მოხდება, განაცხადა დღეს მედიასთან საუბრისას ხატია დეკანოიძემ. მისი ვეთქმით, ასოცირების მიმართულებით პროგრესი არ ნიშნავს, რომ 12 პუნქტი არ უნდა შესრულდეს. პარტია საქართველოსთვის ლიდერმა, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კახარიამ ევროკომისიას მადლობა გადაუხადა საქართველოს დადებითად შეფასებისთვის. ჩვენი ტექნიკური წინსვლა საყურადღებოა, თუმცა პოლიტიკური პროგრესი ჩამორჩება, განაცხადა გახარიამ. ეს ოპოზიციური პარტია და მისი ლიდერი ხელისუფლებას და ოპოზიციას მოუწოდებენ, ისევ შეუერთნენ ევროკავშირის ღირებულებას, ისევე როგორც ქართველი ხალხი. ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშ ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. მისი განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ ევროკომისია საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების კუთხით დადებითად აფასებს. პრეზიდენტ ზურაბიშვილის შეფასებით მისასალმებელია პოზიტიური შეფასება, რომელიც მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს ახლო მომავალში საქართველოს მიერ 12 რეკომენდაციის შესრულებას, რათა უმოკლეს ვადაში საქართველოს მიენიჭოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. საქართველოსა და რუსეთს შორის ავიამიმოსვლის აღდგენა სანქციების საფრთხეს შეუქმნის კომპანიებს, რომლებიც საქართველოს აეროპორტებში რუსულ კომპანიებს მოემსახურებიან. ეს კომენტარი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მისცა ამერიკის ხმას. სახელმწიფო დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ მთელი დასავლური საზოგადოება დაშორდა რუსეთის სასტიკ რეჟიმს, ახლა რუსეთთან ჩართულობის გაზრდის დრო არ არის. საქართველოს რუსეთს შორის 2019 წლიდან შეწყვეტილი პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის საკითხზე მსჯელობა მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც 18 იანვარს რუსეთის აგრეთვე საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა საქართველოს მთავრობას შეაქო, როგორც თავად უწოდა ვაჟკაცობისთვის, რომ დასავლეთის ეწოლის მიუხედავად არ უერთდება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს და იმედი გამოთქვა, რომ ავიამიმოსვლა მალე განახდება. ქართული პარტიის ქართული ოცნების ზოგერთმა წარმომადგენელმა ლავროვის ამ განცხადების შემდეგ თქვა, რომ პირდაპირ ავიამიმოსვლის განახლება ცუდი არ იქნებოდა იმ კუთხით, რომ წაადგება რუსეთში მცხოვრებ საქართველოს 10,000-ობით მოქალაქეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში შესატანი ცვლილება, რომელიც კონკრეტულად ეხება ქალაქ ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სანებართო პირობების დარღვევით წარმოებული მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღებას. კანონ საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით მას დროებითი წესი ეწოდება და როგორც განმარტებით ბარათშია ნათქვამი, წლების განმავლობაში პროცესები წარიმართა იმგვარად, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში სამშენებლო საქმიანობა წესების დაცვის გარეშე ხორციელდებოდა. მათ შორის დარღვევებად დასახელებულია მაგალითად შენობის დაშვებულ სიმაღლეზე უფრო მაღალი დაუშვათ საცხოვრებელი სახლის აშენება, განაშენიანების პარამეტრების დარღვევა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, როგორც განმარტებით ბარათშია ნათქვამი, სახელმწიფო დგას იმ ფაქტის წინაშე, რომ სახეზია დარღვევით ნაწარმოები ფუნქციონირებადი შენებლობა დამთავრებული ობიექტი, თუმცა არ არსებობს პასუხისმგებელი პირი, ან არსებობს, მაგრამ მისი მხრიდან შეუძლებელია ხარვეზის აღმოფხვრაო. შესაბამისად, ამ საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები მიიჩნევენ, რომ უნდა მოხდეს ასეთი დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება. საგულისხმოა ისიც, რომ ამ საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორები არიან ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატები, რომლებიც აჭარის სხვადასხვა ოლქში არიან მაჟორიტარებად არჩეული. უფრო მეც ამ საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ და ასევე იმ რეაქციებზე, რაც მოხვა საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირებას, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
პარლამენტში დარეგისტრირდა საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში შესატანი ცვლილებები, რომლის საკომიტეტო განხილვა საკანონმდებლო ორგანოში 6 თებერვალსაა დაგეგმილი. ცვლილებების ავტორი ფრაქცია ქართული ოცნება, ინიციატორები კი აჭარიდან მაჟორიტარი დეპუტატები არიან რესან კონცელიძე, ზაალ მიქელაძე და ანზორ ბოლქვაძე. ცვლილებები დღეს გააკრიტიკეს ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა და ბათუმელმა აქტივისტებმა, რადგან ქალაქი ბათუმი 10 წელზე მეტია ქაოსური მშენებლობების ეპიცენტრია. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა კი შესაძლებელს ხდის შენობაზე უკანონოდ დაშენებას, მიშენებას, ან სულაც უნებართვოდ აშენებული შენობის დაკანონებას ექსპლუატაციაში მიღებას. ქალაქის ურბანულ პრობლემებზე მომუშავე აქტივისტი ირმა ზოიძე ფიქრობს, რომ მართველი პარტიის მიერ მომზადებული ცვლილებები კანონზე უარ არის თქმა ამას ნიშნავს. აქტივისტი იხსენებს არაერთ ფაქტს, როდესაც ქალაქის ცენტრში უნებართვოდ ათეული სართულიც კი აშენებულა, მენაშენეს კი სანქციის ნაცვლად სამშენებლო ნებართვა მიუღია ადგილობრივი ხელისუფლებისგან. თუმცა ახლა ამ პროცესში საქართველოს პარლამენტის ჩართვა აქტივისტის შეფასებით უკანონობის დაკანონებას ფართო სახელმწიფო სისტემით ახდენს.
ძალიან ღრმა ფესვიანი, გავრცელებული პარაზიტული პროცესია განსაკუთრებით ამ ქალაქზე და რა შეიძლება ითქვას გარდა იმისა, რომ ხო, ეს არ დანაშაული 2022 წლის 26 სექტემბერამდე აშენებულ შენობებზე შეიძლება ამისტია გამოცხადდეს და სანქციები არ შეეხება. როგორ აშენდა ეს სახლები, ან როგორ იმართებოდა ეს ქალაქი ისე, რომ ადამიანებმა ისე აშენეს ძალიან მაღალი შენობები? ან ძინავს ამ ხელისუფლებას რეგიონის? არ არსებობს? მაშინ რასაკ ეთებენ? არც ისეთი დიდი ქალაქია, რომ ვერ დაინახო სადრა შეიძლება და არ მოიკითხო.
კანონში დაგეგმილი ცვლილებების თანახმად ამნისტია არა მარტო იმ შენობებს შეეხება, რომელზედაც სამშენებლო ნებართვა საერთოდ არ არის გაცემული. ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში ექსპლუატაციაში მიიღება შესაძლებელია ისეთი შენობებისაც, რომლის შეთანხმებული არქიტექტურული პროექტია დარღვეული, მაგალითად განაშენიანების რეგულირების პარამეტრები, ფუნქციური ზონირება და სხვა. ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი პარტია ლელო საქართველოდან ვაჟა დარჩი ამბობს, რომ ცვლილებები წინასწარი გარიგების შედეგია.
ჩვენ აშენეთ და ჩვენ შემდეგ კანონის მიერაც საქართველოს პარლამენტში ამ უნებართვო მშენებლობებს გავაპრავეთ. მშენებლობები, რომელიც დასრულებული 26 სექტემბერს ჩართვით და რომელიც არ არის დასრულებული, თუმცა გარეთ ფასადის მოპირკეთება არის დარჩენილი. ამას შედის კაურის გადამეტება, კაერთის დარღვევა და ეს კომპანიები, რომლებიც ახლა ამნისტირებული იქნებიან, მათ შორის სკოლა პროგრესი, რომელიც აღმოჩნდა საქართველოს ნებაში პორტირებული დეპუტატი, ასევე გოგოლის ქუჩა მოხდება ამნისტიაში, ასევე მოხდება ის წინ მდებარე კორპუსი, სადაც ორი სართული არის, ხო, ეხა დაშენებული. მსგავსი მშენებლობები არის იმ ადამიანების, ვინც არიან დაკავშირებული ქართულოს ნებასთან და ეს მაჟორიტარების ინიციატივა შემთხვევითი არ არის. ამ მაჟორიტარებს, როგორც წესი, ბათუმში არსებული მსხვილი სამშენებლო კომპანიები წინასაარჩევნო აფინანსებენ და ამის სანაცვლოდ ერთგვარ მადლობა თუ ერთგვარ ხარკად, ასე ვთქვათ, ეს ცვლილებები მორგებული ამ კომპანიებზე.
ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატები აჭარიდან, რომლებიც გამოდიან ამ ცვლილებების ინიციატორებად, სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. ბათუმის საკრებულოს დეპუტატი, პარტია საქართველოს წევრი აკაკი გვიანიძე კი გვეუბნება, რომ
ქართული ოცნება უკვე ემზადება და ეს პრაქტიკულად არის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილი, რომ ისი დამფინანსებელი შემომწირველი ბიზნესმენების მოთხოვნები დააკმაყოფილოს. პირდაპირ მინდა გითხრათ და ეს უკვე პრაქტიკულად დადასტურებული არის, რომ ხშირად მშენებლებს ეუბნებიან, რომ შეუძლიათ მათ დააშენონ და შემდგომში მოხდება ამნისტირება. ეს წინასწარი შეთანხმება არის და კორუფციული სქემა არის, რაც ძალიან დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული საბოლოო ჯამში.
საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატი კორუფციული რისკების გარდა ხედავს აგრეთვე სხვა რისკებსაც, რაც ბათუმის, როგორც ისტორიული, კულტურული და ტურისტული ქალაქის ფუნქციის დაკარგვის საფრთხეს გულისხმობს.
რადიო თავისუფლების ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთგიფაინძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებებია ინიცირებული საქართველოს პარლამენტში. ცვლილებები უნდა შევიდეს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში და ითვალისწინებს ექსპლუატაციაში მიღებას ქალაქ ბათუმში მშენობებისა, რომლებიც სხვადასხვა წლების განმავლობაში პირობების და წესების დარღვევით იყო ნაშენებული. ასევე ეს მასალა ეხებოდა იმას, თუ რა საფრთხეებს ხედავენ ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ამ საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების შემთხვევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2023 წლის იანვარში წინა წლის დეკემბერთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონემ 0.8% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაცია 9.4%. ყველაზე მეტად წლის განმავლობაში ფასები გაიზარდა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში 15%. მეორე ადგილზეა საცხოვრებლის წყლის, ელექტროენერგიის და აირის ჯგუფი, სადაც მატება 13.1%. და მესამეზეა ტრანსპორტის ჯგუფი, სადაც ფასები გაიზარდა 5.2%. ამ ჯგუფში უფრო კონკრეტულად 18.5% არის გაზრდილი სატრანსპორტო მომსახურების ფასები და მაგალითად სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ფასები 2.8%. ავტომფლობელებს დამატებითი ხარჯი უჩნდებათ ამ თვიდან. რაზეა საუბარი, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
სატრანსპორტო საშუალებების განმეორებითი ინსპექტირება ფასიანი გახდა. ტექნიკური ინსპექტირების კომპანიები აქამდე ვალდებული იყვნენ დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე შეემოწმებინათ სატრანსპორტო საშუალებები, ისევ ჰქონდა თუ არა ხარვეზი. ფასის დაწესების შესახებ დადგენილება საქართველოს მთავრობამ გასული წლის 9 დეკემბერს მიიღო. დადგენილების მიხედვით სხვადასხვა კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებაზე სავალდებულო პერიოდული ინსპექტირების პირველადი საფასური 60 ან 100 ლარია, განმეორებითი მომსახურების ღირებულება კი 20 ან 30 ლარი. უფრო კონკრეტულად კი 8-ზე მეტი დასაჯდომი ადგილის მქონე მგზავრთა გადასაყვანად განკუთვნილი ავტოსატრანსპორტო საშუალების პირველადი ტექ ინსპექტირება 100 ლარი ღირს. იმ შემთხვევაში თუ ასეთი ტრანსპორტი ინსპექტირებას პირველ ჯერზე ვერ გაივლის, განმეორების შემთხვევაში 30 ლარი უნდა გადაიხადოს. განმეორებით ინსპექტირებაში 20 ლარს გადაიხდიან შედარებით მცირე ზომის ავტომობილების მძღოლები, რომელთაც 8 ან უფრო ნაკლები დასაჯდომი ადგილი აქვთ. რაც შეეხება ელექტრომობილების პირველად ინსპექტირებას, ფასი 48 ლარია, განმეორებით კი 15. საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე ვაჟა იორდანიშვილი იმ მიზეზებს ასახელებს, რის გამოც განმეორებითი ინსპექტირება ფასიანი გახდა.
6 წელი აქვს ჩვენ გვაქვს ერთი და იგივე ნიშნული საფასურის ცენტრებისთვის რთული გახდა არსებული საფასურის პირობებში შენობა ნაგებობების გამზომი ხელსაწყოების მომავალ პატრონობა მათი რესურსებიდან გამდინარე მუდმივი განახლება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია პერსონალის შენარჩუნება მათი წახალისება რეალურად პერსონალი არის საკმაოდ კვალიფიციური ამ სფეროში რაც დაკავშირებულია პირდაპირ ყოველწლიურ მათ კვალიფიკაციის ამაღლებასთან მათ სერტიფიცირებასთან და ასეთი კადრების შენარჩუნება საკმაოდ რთულია როდესაც ვერ ხდება მათი სახალისება იგივე ანაზღაურების მიმართულებით.
ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის თავმჯდომარე ვაჟა იორდანიშვილის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ავტომობილების ტექ ინსპექტირება სავალდებულოა, რეგისტრირებულ ავტომობილთა თითქმის 90% 2022 წლის მონაცემებით ინსპექტირების გარეშე გადაადგილდებოდა.
რეგისტრირებულია 1.6 მილიონამდე სატრანსპორტო საშუალება და 2022 წელს მაგათ გაიარა 785,000. ანუ ფაქტობრივად 90% გადის ტექ ინსპექტირებას რეგისტრირებულ ტრანსპორტის, რაც რა თქმა უნდა სერიოზული გამოწვევა ამ სფეროში და მოითხოვს გარკვეულწილად კომპლექსურ მიდგომას. გეგმება პარლამენტში განსახილველად ჯარიმების გაზრდის საკითხი, რადგან როგორც ვიცით, დღესაც ჯარიმა ტექ ინსპექტირების გაულელობაზე არის 50 ლარი. ცხოვლებს, რომლებთა ავტომობილებიც გამომართავი იყო და მათი შეკეთება ჯდებოდა საკმაოდ ძვირი, მათ ერთჩინათ გადაიხადათ ჯარიმები და ევლოთ ასე პერიოდული ჯარიმების გადახდით და არ გაევლოთ ტექ ინსპექტირებას.
ცხოვლების ნაწილი ამბობს, რომ სატრანსპორტო საშუალებების განმეორებით ინსპექტირებაზე ფასის დაწესება მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას გააუარესებს.
ყველანაირად თახჩობენ ადამიანს, აღარ იცი რა გააკეთო, რომ შეერი დახოცოს ეს ხალხი.
აი დამებრაკეს სიტყვაზე მანქანაზე, ჩამომიწოლეს ერთი 10 სახეობა. აი გავასწორე, შევედი მეორედ. კიდე 20 ლარი, კარგი რა.
უყველას პირას თუ მდგომარეობაზე აისახება უარყოფითად.
სასურველია რომ მომზადებული მივიდეს და აღარ იყოს საჭირო რომ მეორედ განმეორდეს მისვლა. მივედი გავიარე და მოტრიალიც ამოერის.
რა მანქანის ხოლო აღარ აქვს. ყველა ფერს ფასები ეწევა. ჩვენ რა სამუშაოთ, ორიკაპიკს ვაკეთებ პურისკუს.
არ არის ტორიკი, მაგრამ გასწავლა.
საქართველოში პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება ყველა ტიპის ავტომობილისთვის სავალდებულო გახდა 2019 წლის 1 იანვრიდან. მანამდე ეს ვალდებულება ჰქონდათ სახელმწიფო უწყებებისა და იურიდიული პირების კუთვნილ ავტომანქანებს. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით მძღოლი, რომლის მანქანასაც ტექნიკური ინსპექტირება გავლილი არ აქვს, 50 ლარით ჯარიმდება. ჯარიმა იურიდიული პირისთვის 200 ლარია. ჯარიმის დაკისრება ხდება იმ შემთხვევაში, რომ დესაც ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი საგზაო კამერა აფიქსირებს ასეთ შემთხვევას.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის ცენტრში მდებარე 19 საუკუნის 60-იან წლებში ნაშენებულ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2012 წელს მოუხსნეს. რამდენიმე ხნის წინ ქალაქის მერიამ გამოაცხადა ტენდერი ამ შენობის რეკონსტრუქციისთვის და ის მიზნად ისახავდა შენობის რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაციას, ნაწილობრივ დემონტაჟს, თუმცა შენობის ძირითად არქიტექტურულ ღირებულებად დასახელებული სამი ფასადი უნდა შენარჩუნებულიყო. დღეს ქუთაისის ცენტრში ამ შენობიდან მხოლოდ ერთი ფასადია დარჩენილი. რატომ მოხდა ასე, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას თებერვლის შუა რიცხვებისთვის უნდა დაესრულებინა ქალაქის მთავარ მოედანზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქცია, თუმცა ვადის გახანგრძლივება ითხოვა. 1860 წელს აგებულ ამ შენობას საბჭოთა პერიოდში სხვადასხვა დანიშნულებით იყენებდნენ. 2012 წლამდე იქ განთავსებული იყო ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რომელიც სხვა შენობაში გადაიტანეს. რეკონსტრუქციის დაწყების შემდეგ მეცხრამეტე საუკუნის შენობისგან მხოლოდ ერთი კედელია დარჩენილი. არქიტექტორ ვახტანგ დვალიშვილის შეფასებით პროცესი საერთოდ უნდა შეჩერდეს და პროექტი შეიცვალოს.
დარჩენილია მხოლოდ ერთი დასავლეთის კედელი, ისიც გამოფიტულია და არ ექვემდებარება აგერას, ვინაიდან ძალიან ძვირია.
არსებული გეგმით შენობის რეკონსტრუქციის შემდეგ იქ მულტიფუნქციური სივრცე უნდა მოეწყოს. რეაბილიტაციის პროექტი კომპანია ENSI Studio მოამზადა და ქუთაის უსასყიდლოდ გადასცა. საპროექტო დოკუმენტების თანახმად ავარიულ შენობას რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია და ნაწილობრივ დემონტაჟი სჭირდებოდა. დოკუმენტების მიხედვით შენობის ძირითად არქიტექტურულ ღირებულებად სახელდებოდა დასავლეთის, სამხრეთის და ჩრდილოეთის ფასადები. პროექტში აღნიშნულია, რომ თავდაპირველი ფასადები სახეცვლილია და ფანჯრებისა და კარების ღიობები ამოშენებულია. ჩამოშლილია მნიშვნელოვანი დეკორატიული საფასადო ელემენტებიც, თუმცა სამი ძირითადი ფასადის მნიშვნელობა უცვლელია და აუცილებლად სჭირდება ჩარევა, რათა ძველი იერსახე შენარჩუნდეს და ახალ არქიტექტურას შეერწყას. პროექტის განსახორციელებლად რეგიონების განვითარების საპილოტე პროგრამის ფარგლებში დაახლოებით 5 მილიონი ლარი გამოიყო. ქუთაისის მერი მულტიფუნქციური საგამოფენო სივრცის მოსაწყობად პირველად 2022 წლის თებერვალში გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი, რომელშიც მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო. მეორე ივლისში გამართულ ტენდერში კომპანია Artin Georgia-მ გაიმარჯვა. მას სამუშაოები 15 თებერვალს უნდა დაესრულებინა, თუმცა ნოემბრის ბოლოს კომპანიის დირექტორმა ქუთაისის მერს მიმართა და ხელშეკრულების ვადის 2 თვით გახანგრძლივება ითხოვა. დემონტაჟის სამუშაოებისას გამოკვეთილი რიგი გარემოებების მიზეზით მერიამ კომპანიას ვადა 16 აპრილამდე გაუხანგრძლივა. რიგ გარემოებებად დასახელებულია საპროექტო ნახაზებში კორექტირების საჭიროება და შესანარჩუნებელი კედლების დროებითი გამაგრების სამუშაოების დამატება, რაც პროექტში გათვალისწინებული არ იყო და მხოლოდ დემონტაჟის სამუშაოების შემდეგ გამოიკვეთა. სამუშაოების წარმოება დიდი რისკის შემცველია მუშებისთვის, ასევე შესანარჩუნებელი კედლის მდგომარეობისთვის. კედლების გასწვრივ არის სამანქანე გზა და ინტენსიური მოძრაობისას საგრძნობი ვიბრაცია. შენობას არ აქვს მონოლითური კოჭები და რიგელები. ნათქვამია დოკუმენტში, რომლის მიხედვით დამატებით გახდა საჭირო სანიაღვრე არხის მოწყობაც. დღევანდელი მდგომარეობით შენობისგან მხოლოდ ერთი ფასადია დარჩენილი და ცოტა ხნის წინ მისი ნაწილიც ჩამოიშალა, მიუხედავად იმისა, რომ ორ თვეზე მეტი რკინის კონსტრუქციითაა გამაგრებული. კომპანია Artin Georgia-ს მენეჯერმა ნათია სარალიძემ კითხვებზე პასუხისთვის ქუთაისის მერიასთან გადაგვამისამართა, როგორც სამუშაოების დამკვეთთან.
ჩვენ ვართ სამუშაოს შემსრულებლები. შესაბამისად, ეს საპროექტო დოკუმენტაცია იქნება თვალს შემდეგ. ჩვენ მასზე დაყრდნობით ვახორციელებთ სამშენებლო რეაბილიტაციო სამუშაოებს.
შენობის სამი ფასადიდან ორის დანგრევის მიზეზებზე წერილობითი კომენტარი მოგვაწოდა ქუთაისის მერიამ. განცხადების თანახმად, სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროცესში გაირკვა, რომ სამხრეთის და ჩრდილოეთის კედლების შენარჩუნება შეუძლებელი იყო, რის გამოც კედლები დაშალეს და ორნამენტები შეინახეს. კედლების დანგრევას მათი ფაქტობრივი მდგომარეობით ხსნის საპროექტო კომპანიის ENSI Studios ხელმძღვანელი არქიტექტორი ლუკა ჩაგანავა. პროექტის ავტორის თქმით, შენობის პირველადი კვლევებით კედლების მდგრადობა შეისწავლეს და გეოლოგიური დასკვნები მომზადდა, თუმცა
ერთი კედლის შემთხვევაში იყო ზედმეტად გაზიანებული კედელი, როცა უკვე ნალესი მოიხსნა და გაშიშვა შენობა. მეორე კედლის შემთხვევაში სანიაღვრე არხი იყო კვლევის განმავლობაში გაფუჭებული და საფუძველი ჰქონდა გამოცვლილი. ამიტომ ეს ერთი კედელი, რომელიც მაგალითის ხარეს იყო, საერთოდ არანალიზირებულება არ ჰქონდა. პროექტირების ეტაპზე საერთოდ შეუძლებელი იმ კედლის გახსნა, რაც მეიჯარებული განაცხადა მასში. რეაბილიტაცია ისეთი პროცესი არის, რომ მუდმივად კორექტირებებს აჭიროებს. როცა დემონტაჟი გავაკეთეთ, ყველა ღირებული დეტალი რაც არის, ეს ქვის კარნიზები და შემდეგ რომელიც ავთენტური იყო, საკმაოდ დანურული არის, დასაწყობებულია შეთახმულება და როცა ეს კედელი ახლდა შენდება, ეს ისევ ავთენტური დეკორები მოაწყობა კედელს.
არქიტექტორის განცხადებით, შენობის დარჩენილ ფასადს ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ ექსპერტიზა ჩაუტარა და დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი, როგორ გაგრძელდება სამუშაოები.
საჩერება თავად ფასადს ეხლა ამ დროისთვის ეს ფასადი დაგეგმილი არ უნდა შემარჩუნდეს. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ავთენტური ფრაგმენტი მაინც შევინახოთ თავ შენობის. ახალ შენობასთან თავშესაბამისად რამდენად იქნება ამ კედლის შესაძლებელი. 90% ეს კედელი დარჩება, შიგნით მოხდება ახალი შენობის აშენება.
ქუთაისის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ყოფილ შენობას კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი 2012 წელს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მაშინდელი მინისტრის ნიკოლოზ რურუას ბრძანებით მოუხსნეს. სტატუსის მოხსნის საფუძვლად ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის და სტრატეგიული მეთოდოლოგიური სექციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დასახელდა. სამინისტროში კი განმარტეს, რომ სტატუსი მოეხსნა შენობას, რადგან სამუზეუმო ექსპონატები ახალ შენობაში გადაიტანეს და შენობას ამის შემდეგ კულტურული ძეგლის ღირებულება აღარ ჰქონდა. კანონის თანახმად ძეგლისთვის სტატუსის მოხსნა შესაძლებელია მხოლოდ საბჭოს შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე, იმ შემთხვევაში თუ იგი განადგურდა ან ისე დაზიანდა, რომ დაკარგა ისტორიული და კულტურული ღირებულება, რომლის აღდგენა შეუძლებელია, ან მეცნიერული კრიტერიუმებით დაკარგა ის ძირითადი მახასიათებლები, რომლის გამოც მას მიენიჭა ძეგლის სტატუსი.
თათა კაჭკაჭიშვილმა აგიამბოთ, რატომ დარჩა ქუთაისის ცენტრში მხოლოდ ერთი ფასადი 19 საუკუნის შენობისგან, რომლის რეაბილიტაციის პროექტი სხვა რამეს ითვალისწინებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის სასჯელის გადავადების ან სასჯელისგან გათავისუფლების შუამდგომობის განხილვა. მოსამართლემ დღეს არ დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობები, რომელიც ეხებოდა იუსტიციის მინისტრ რატი ბრეგაძის დაკითხვას და ასევე შუამდგომლობა ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტის ეკა ჩავლეიშვილის აცილების შესახებ. დაცვის მხარე აცხადებდა, რომ ეს მოწმე ობიექტური არ იყო, თუმცა როგორც გითხარით, არცერთი შუამდგომლობა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. დღეს მოწმის სტატუსით დაკითხეს კლინიკა ვივა მედის გენერალური დირექტორი ნინო ნადირაძე. ის სასჯელ აღსრულების დაწესებულების მხრიდან მოწმის სტატუსით სარგებლობს. კლინიკა ვივა მედში იმყოფება ამჟამად სწორედ საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 140 ტონა უსაფრთხოების დახმარება გადავეცით. ეს ინფორმაცია დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე. კონკრეტულად რა ტვირთია ეს ბუნებრივი ამითითებული არ არის, თუმცა საელჩო აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობის ერთგული რჩება და გაგრძელებს ქვეყნის თავდაცვის ძალების გაძლიერებას. საქართველოში ასევე გაიმართა ექსტრადიციის შესახებ ორმხრივ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების შედეგად შეთანხმების მოსამზადებლად საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა მოლაპარაკება. ამ პროცესის დასრულების შემდეგ ორმხრივ ხელშეკრულებაზე მუშაობის დასრულების და რატიფიკაციის შემდეგ შეთანხმება შევა ძალაში. თგომსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.